Amin'ny fifaliana ry havana mifanatrehana amintsika amin'ity alahady ity. Araka ny efa napetraka teo moa izany dia evanjelistra mitondra fiangonana any amin'ny sinodapary tany atsimo atsinanana ny tenako. Miaraba anareo minaran'i Jesosy Tompo namindran'Andriamanitra fo nahatratra izao fotoana izao afaka miona tahaka izao isika mianakavy. Mpitandrina Joely Herimanahery koa Odila moa ny anarana araka ny efa nambara teo, mananjanaka roa manambady tokana. Mifonana moa izany fa tsy afaka mifanatrika eto izany, tsy afaka mifanatrika amintsika eto ny vadia manjanaka no ny antony fahasarotana ny amin'ny fivoahana avy any amin'ny toerana izay hiasana. Tolongona moa raha tsorona izany dia ataontsika hoe faritantsika tsotsotra ao anaty sinodapary tany amin'ny tsimotsinana izay moa izy distrika ny Kongo faritra Vatovavy-Fitovinany. Raha avy eo fianaratsoa izany izy dia manaraka lalambi FCE fianaratsoa koa testa izany. Manaraka ny lalambiny 62 kilometra avy eo fianaratsoa no misy an'izay tolongona izay gara fahaenina avy eo fianaratsoa avy eo izy. Ny fidirana any moa izany raha ny marina izany dia ny fidirana sy fivoahana amin'ny fomba efatra ihany. Na io mandeha masinina amin'izao fotoana izao anatin'ny vakansa izany sarotra be ny fidirana ao anaty masinina tery. Ka raha avy any zany zao mandalo tolongona ny masinina tolakandro ny alahady iny a, mitsangana zay vao tafitra ao anaty masinina tsy mahazo toerina intsony fa mitsangana ary mifanositosika ao anaty masinina. Ka sarotra be zany hitondrana hoe zazambehivavy mitsangana ao anaty masinina ao anatin'ny 62 kilometra. Zay zany tsy nahatongavany izy telo mianaka zany fa dia tsara ny fantarantsika an'izay. Ankoatran'izay masinina izay moa ny fidirana iny na fivoahana iny miandro okazion 4x4. Ankoatran'izay mandeha moto izay manara ohatra be moa zany mpitondra moto somary tsy zakany vola ihany raha ohatra ka olona efatra samoentina moto daholy. Ary ny farany dia ny mandeha tongotra. Zay zany fivoahana sy fidirana any fa dia zay ny antony tsy nahafahany izy telo mianaka. Ao anatin'ny fitandremana izay hoentina moa izany dia misy fiangonana anankidimy izay eo atolongonany atao hoe renivohitra commune rurale moa izany izy io. Dia misy fiangonana efatra zanam-piangonana ao anatin'izay izay ny akaiky indrindra dia mandeha adiny ray ary ny anankitelo mandeha adiny telo. Dia misy vondrom-bavaka anankiray moa ao anatiny izay ataontsika hoe mandeha adiny telo ihany koa atao atongotra avokoa moa ireo. Ary marina raha baky teny moa lerany sokoty ao anatin'izay le hoe mitety avona sisa zay zay ny fiainana isan'andro. Dia io ny fiainana ao anatin'izay fitondram-piangonana izay fa tsisy azo atao koatra ny mandeha tongotra amin'ny fitetezana an'ireo fiangonana rehetra ireo. Dia koatran'izay moa izany dia fitoriana eo amin'ny setry ny fiarahamonina ao anatin'ny tanàna andavanandro. Zay zany zavatra atao anatin'ny fiangonana. Sarotra ny asa raha ny marina ao anatin'izay satria eo le fandehanana tongotra ao anatin'izay ihany koa moa ilay toerina zany atao hoe tena toerina azo lazaina hoe mbola maizina na dia atao hoe mivavaka raha ny olona sasany a mbola mampifangaro fivavahana mifangaro daholy izavatra rehetrarehetra io. Ary matanjaka be ao anatin'izany a ny fivavahan-drazana izay misy eo an-toerana sy ny fampotsampy maro samihafa izay sakana sarotra ao anatin'izay fitoriana filazantsara izay. Zay moa zany raha tsorony amin'ny toerina izay nanendrena ny asana fa dia fifaliana ho anay ny mifanatrika aminareo ankehitriny a manana anjara fitondrana ten'Andriamanitra amin'izao alahady maraina izao. Ndeha ary raisintsika ny ao amin'ny Hebreo andraisantsika afatra amin'ity anio ity Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina izay efa novakintsika teo izany ho akatsika afatra ovatsy hoentsika miaina amin'ity alady ity. Raha ny bokyny Hebreo ny jerentsika isany mampiavaka izany boky izany dia no izy no entina nampaherin'ny kristianina tao anatin'ny vanim-potoana ny fanenjehana sy tao anatin'ny vanim-potoana azo lazaina hoe sarotra teo amin'ny vanim-potoana ny ainany kristianina. Dia nysoratana moa izany ny bokyny Hebreo ho fampaherezana ary nanasongadinana manokana indrindra ny amahambony ilay Andriamanitra izay arahany kristiana indrindra ny amahambony an'i Jesosy Kristy izay fototry ny finoana kristianina. nasongadiny zany natory ny kristiana mba hampahirezana ny kristiana ananany fahatokiana ny amin'ny finoana izay efa narahany rahateo. Nasongadina tao anatin'izany ny mampisorona ambonin'ny mpisorona rehetra an' Jesosy Kristy. Nasongadina ao anatin'izany mampanjaka ambonin'ny mpanjaka rehetra azy. Nasongadina ao anatin'izany mahazanak'Andriamanitra an' Jesosy Kristy izay tokony hianteran'ny kristianina na dia ao anatin'ny fahasarotana aza izy, ao anatin'ny fanenjehana aza izy. Mandeha amintsika ihany koa riavany fampahirezana amin'ity anio ity, ary eto amin'izao Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo izao moa mamaraparana ny afatra izay noentiny ho an'ny kristianina moa ny mpanoratra izany epistily izany, ary nanafatra faraparany ny amin'ny tokony iainan'ny kristianina manoloana ny zavatsarotra, manoloana ny fanenjena sy fahasarotana izay iainan'ny kristianina tao anatin'ny fiarahamonina. Ao anatin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny, azo lazaina hoe vanim-potoana sarotra ihany koa ho an'ny kristianina, na dia tsy misy fanenjena amin'ny vantana ary fa ny fiainana sy ny zava-misy amin'ny fiainan-davanandro azo lazaina fa indraindray mampitanondrika makivy ny kristianina. Ka dia hoentina amintsika ihany koa izao tenin'Andriamanitra izao fampahirezana, sady ao anatin'izany ho ilazana amintsika ny amin'ny tokony iainantsika kristianina itsika samintsika manoloana ny zavatsarotra izay atrehan'ny kristianina. Misy afatra vitsivitsy ho raisintsika ato anatin'izao Hebreo izao. Ny voalohany ao anatin'izany dia izay ataontsika hoe mazava na metrahan'ny mpanoratra azy nanombohany ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo, dia izao hoe aoka riavako aharitra amin'ny fitiavana ny rahalahy. Izay ny afatra voalohany. Mareta amin'ny fitiavana ny rahalahy, mareta amin'ny fitiavana ny rahalahy. Izay ny afatra voalohany ho antsika amin'ity anio ity. Izany rahatemo dia ataontsika hoe didy nampianarin'i Jesosy Kristy mialohan'ny ialanta ity amin'izao tontolo izao ny ananan'ny kristiana tsirairay avy fifankatiavana. Raha ny teny izy any amin'ny Jaona hoe didy vaovao nomeko anareo, dia inona moa izao ka dia mba hifankatiavanareo, ary izany mamantarany olona rehetra fa mpianatro ianareo. Averina amintsika izy amin'ny teny izany amin'ity anio ity, mareta amin'ny fitiavana ny rahalahy. Fa io no amantarany maha kristiana ny kristiana, io no mampiavaka atsika amin'ny hafa. Ao anatin'izany fitiavana izany moa dia misy endrika vitsivitsy hoentina maneho izany fitiavana izany araka ny nasehoan'ny mpanoratra izao epistily izao. Voalohany ao anatin'izany ozy izy dia nino aza manadino ny fampiantrano mba iny, fa tamin'izany a nampiantrano anjely ny sasany nefa tsy fantany ifampiatranombahiny io. I mo endrika anankiray anehona ny mairay, anehona firaisany. Io no endrika anankiray anehona ny ataontsika hoe fifankatiavana eo amin'ny samy mpiaramonina. Ao anatin'izany no anehona fihavanana. Ao anatin'izany fampiatranombahiny izany anehona ny ataontsika hoe tena fankatiavana, fampizarana ny manta sy ny masaka. Miresaka fampiatranombahiny eto raha ny kolotsaina ny Israely moa nanomboka avy any amin'ny Abrahama. Io moa zany lay resahany raha miresaka ataontsika hoe fampiatranombahiny isan'ny modely anankiray amin'izany nataony Abrahama, izay voambara ihany koa moa zany hoe nampiatrano anjely. Raha mijerintsika ny tantara i Abrahama, lay teo fotokazo anankiray izy, de nisy a telo lahy izay nandalo dia nampiatranony Abrahama moa ireo olona izay a niresaka taminy, dia ny afarany dianyireo mbola nakany Sodoma sy Gomora tamin'izay fotoana izay. Inona ny zavatra nataony Abrahama? Ny zavatra nataony dia izao, nampiatranony ilay vahiny a nomena rano a ny sasany, nomena hanina ny fahanana, ary nomena sehatra nahafahany mitsotsotra maka aina mialohany inoizany diany ray, satria olo lavilavitra ireo. Ary zany no endriky ny fandraisam-bahiny ihany koa andrasan'Andriamanitra amintsika, satria ao anatin'izay ny tena nihona fifankatiavana marina, fa tsy le hoe mandroso dia rehefa e dia resaka dia vita ny resaka dia ndana amin'izay. Tsy izay lay fandraisam-bahiny andrasana ao anatin'izay, fa lay tena hoe fikarakarana, fafozatena ary fanehona fitiavana tanteraka amin'ilay olona izay a raisiny, fifampizarana. Ao anatin'izay lay tsotsika ho malagasy hoe fampizarana ny manta sy ny masaka, zay moa le anehona le hoe mifankatia marina ny olona anakiroa misy an'izay rehetrarehetra zay. Ary eo anatin'io moa zany de ny toetsaina toepo lalina indrindra no anehona izay fifankatiavana izay. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao indraindray de mahavariana, fa na de ataontsika hoe eto amin'ny Madagasikara raha zay ambara fa hoe mandala fihavana antsika malagasy. Ary ny mampiavaka antsika malagasy mahavariana de zao indray andro ana mangiola anakiray havanio lasa ianao mamangen'le olona tonga dototototo mandroso de any de mipetrapetraka. De inona ny ataon'le olona rehefa mapetrapetraka anao io izy? Vita ny fampiarabana mandray telefona izy. Allô, à gauche à droite ny telefona resaka tsy vita ianao mipetraka eo ny ataonao. Tapitra apela anakiray maka apela hafa indray de ianao mipetraka eo ny ataonao. Inona ny dikan'izany? Fandroana akolaka. Tsy hoe olona ny miantso fa izay vanginao no miantso a gauche à droite mamorona resaka. Ranoray zany zava-misy. Ary ny marina raha teo ihany koa moa ataontsika hoe raisintsika hoe tsy havana le izy a le fiarahamonina mihitsy nyrandray azo lazany hoe fa somary simba ka na ny kristiana samy kristiana koa ranoray de fa tsy mifampatoky hatrany amin'ny fandraisamba izay de ahitana lesoka be dia be. Tsy resakatsika hoe inona na simba le fiarahamonina fa misitina nysaintsika kristiana. Atraiza ny fitiavana zay ao anatin'ny kristiana. Atraiza ny fitiavana zay ao anatin'ny kristiana. Any amin'iny faritra Tolongona sy manodidina anay iny any moa zany rehefa tonga ny vahiny de zao lay tompontrano miaraba mialoha, lay tompontrano miaraba mialoha de zao ny zavatra mahavariana rehefa tonga ianao ka ataontsika hoe tinose draina zay de zao anaovany azy. Fa mpiarabana moa misy somary lavalava zay any tonga izy avy any miditra ianao de tonga anao apetrany de ozy hoe finaritra de mamaly anao ie lasa izy mivoaka rehefa avy eo vita zay tsy toizany nefa raha ny marina tokony mbola misy toy any lavalava tsy toizany lasa izy mivoaka. Ataony any daholo ny raharaha ny rehetrarehetra, ataony any daholo ny asany rehetrarehetra, masaka ny hanao anatin'izay a de lasa aloha izy mianakavy miara-misakafo. Avy misakafo izy de lasa izy maniraka olo hoe mbola ave rehefa mbola zay izy vao miverina amin'izay manohy an'ilay fiarabana teo de manizay izy vao maniraka hoe ndana amin'izay mandro ranony. Ao anatin'izay moa zay maharitra maharitra, zay tsy maharitra mody. Zava-misy zany tsy nirehetra manao an'izany a fa misy zany zavatra an'izay izy vao manohy amin'izay izy de nareo lala de kory aby lala zay vao mandeha ny resaka maro samihafa de zay vao piresany amin'izay anao mandra-pamasaky ny hanina zay anao voaroso ny hanina amin'izay. Ohatran'izany fa ny fampiandronomba iny te amin'ny Israely de tena hoe fikarakarana tanteraka ary isahiranana ary zay ihany koa ilay andrasina amintsy kristiana hoe misahirana ny amin'ny hafa fa endriky ny fankatiavana zay andrasan'izany. Endrika anankiray moa zay fa ny tena andrasana ao anatin'izay de inona lay lay fitiavana fa ny hompitiavana avy amin'ny kristiana, fa ny hompitiavana avy amin'ny kristiana. Endrika anankiray zay fampiandronombahiny zay ary eo anatin'ny reny a tsy arakaraky ny zavatra heverintsika ho vitantsika no fandraisan'Andriamanitra sy ny zava-misy fa ho sotra maso ny sasany amin'ireny a de nisy nampiatranao anjely fa tsy fantany na le ataontsika hoe na le lanja ny fampiandranombahiny indraindray mihoatra noho ny eritreretsika, mihoatra noho ny eritreretsika ny fankasitrahana omen'Andriamanitra ao anatin'izany a rehetra zany. Ny endrika faharoa zay anehona izany moa de ny eo amin'ny andininy fahatelo de zao tsarovy ny fatotra ho toy ny miara-mifatotra aminy ianareo ary zay mpahoriana satria mbola eo amin'ny tena koa ianareo. Mahaiza mipetraka amin'ny toerany madinika ratsorina zay rehetrarehetra izay. Mahaiza mipetraka amin'ny toerany madinika fa indraindray a izay zavatra izay a tsy hainy olona intsony, tsy hainy olona intsony izay indraindray. Mahita ny ataontsika hoe mpifatotra zay resahany eto ataontsika hoe olona migadra, inona ny ataony olona indraindray de manameloka efa mafy ny mahazo azy, mbola melohany izy, tsarainy izy, ailikiliky izy. Ary ny kristianina koa indraindray de tafalatsaka ao anatin'izany lavaka izany. Ary na ny rahalahara rehefa misy mahazo azy izay samy kristianina lalany nankiray a mahatonga ny olona vao may lasa lavitra, vao may miataka ny fiarahamonina kristiana satria manino? Na dia tsy mitsara mivantana raha ny fiangonana, indraindray dia toa manilikilika ao anatin'izany. Nefa efa samy kristiana samy miaritra ny mafy zao. Inona moa ilay mafy atrehantsika raha ny mara? Tsika nge tsy miady amin'ny nofo aman-draha, tsy mitolo amin'ny nofo aman-draha fa ny fanaratseny amin'ny rivotra. Ny fiarahamonina izay misy antsika, ny fiarahamonina ety amin'izao tontolo izao izay ambaran'i Jesosy hoe ao anatin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Fa nefa ny olana ny kristianina koa ndraindray tsy mahay mifanohana na dia ao anatin'ny sarotra aza. Fa efa nitsarainy izao tontolo izao ny olana anankiray, mbola tsarainy kristianina ihany koa, vao mahay izy lasa lavitra, vao mahay izy very, vao mahay manalavitra an'Andriamanitra. Tsy hain'ny olona indraindray mipetraka amin'ny toerany madinika. Matetika moteny zay ataoko amin'ny kristianina zay natolongona de zao. Misy moa ataontsika hoe manamanina ny maizy azy ny sasany. Zao ny tsarovy a. Tsy fidy ny hoan'ny sasany. Nanaonao foana. Fa ino? Olombelona te hiaina tahaka ny olombelona miaina rehetra izy. Misy amin'ireny devotery nanaonao fahatany. Asana mba misy mahatakatra an'izany rendray. Votery izy nanao fahatany dia any izy. Iza ny andrasana mpahery azy? Za ianao no andrasana mpahery azy. Anolo tanana azy mba hahafahany miotra ihany koa hanana fiainana tahaka ny fiainan'olona rehetra. Mety iza mipetraka amin'ny toerana ireny madinika ireny. Mila ny fanampiako, mila ny fanampianao ireny. Mila tolo tanana avy amintsika izy mba hahafahany miaina tahaka ny olona rehetra ihany koa. Ananany hery anoeran'ilay ratsy eo amin'ny fiainany. Mahaiza mijery ny madinika. Ary ankoatran'izay moa le fatra ny resany fa ny ampahoriana ihany koa izy izy. Misy moa namana anankiray izay. Tsika eto Madagasikara nge ozy raha ny marina nge tsy tokony ahantra ozy le anankiray. Fa ny politika antsika ozy politika mampahory. Ary Jesosy raha teo moa ny teny fa amin'ny andro farina nge dia ho atolony amin'ny fampahorina lehibe. Sy kristianina. Izany tsy voatery hoe misy olana anankiray avy any dia mampijaly an'ity anankiray ity fa ny zava-misy mihitsy ny mampahory. Ny olona sasany ao anatin'izay. Iza ny mijery an'ireny? Mijery an'ireny dia tsy izy fa iza ianao. Isika samy kristianina ihany koa mahay mifampijery. Ty teny anankiray ity moa zany dia misy kristiana anankiray tary aminay zay tsy tian'io mihitsiny satria izy dia manankarena izy raha oharina amin'ny olona rehetra teo an-tanàna. Izy moa zany dia mpandraharaha ny asany varotra. Dia tamin'ny lady voalohany volana jiona anisy an'ilay deoteronomitiko fa 50 iny notoriana tao anatin'izay. Le deoteronomitiko fa 50 moa ilay milaza an'ilay hoe amin'ny taona fahafito dia miatsy taom-panafahana eo amin'ny Israely. Dia ho anatin'izay dia inona moa ny atao anatin'izay taom-panafahana izay? Avelany mpanompo rehetra avelandeha izy a. Dia ho anatin'izay zany a, tsy hoe avelandeha fotsiny amin'izao ihany koa izy fa iny efa nanompo tao anatin'ny taona maro io olona io. Nazahoanao areny io, nazahoanao zavatra be dia be io ka rehefa alefanao mandeha amin'izay tsy alefanao mandeha amin'izao fotsiny fa efa nazahoanao zavatra io a. Anjaranao ny mitsinjo azy, omeo izy, hoetiny, miotra amin'ny fiainana. Raha tsorina dia izay zany votoatin'ilay hafatra ao anatin'ilay deoteronomitiko fa 50. Nampalahelo dia izao. Kay ty olona ity a, vao tsy ampiray volana niala tao amin'ny mpanampina izay nanomboka tamin'ny fahasivy taona io olo io ny asa tao aminy a. Mandra-pahatonga ny olona io 120 taona mikaramaray alina isam-bolana. Tsy fantatro zava-nisy tao a rehefa nandeha nambady olona io, na mety tsy nanome ngambany izy mba hoe hialan'le olona tao aminy na ohatrany ahoana ny zava-nisy tao. Fa rehefa nitoriana izay teny izay, ary ao anatin'iny koa misy mametraka an'ilay hoe raha misy anana trosa dia fohaniny trosa sy ohatran'izany. Rehefa nitoriana izay teny izay a, inona niraka azy tsy nivavaka tsony mandraky tia ny androany. Misy olona tsy mazaka an'izany satria manino? Mijery ny ampidirina anaty paosy, mijery ny hoany teny. Rehefa mitodika dia za mandrakariva fa tsy mba mahay mijery ny hafa izay madinika manodidina. Aoka tsy ho amintsika kristiana ryavako izay toetsaina izay. Ary ny tena olana tamin'izay moa nananganana ady tamin'ny pastera mihitsy n'izay zavatra izay. Za foana manko ny teniteneniny pastera ao anatin'ny fiangonana. ary nampalahelo ahy. Ty moa nampalahelo ahy za ndray nalahelo tamin'izay de zao. Misy le katekista délégué zay mpiara-miasa amiko. Narary izy ray volana talohany io fotoana zay nitoriana teny io. Bilargeuse intestinale moa navoa azy tamin'izay. De mila vola be hoentina mitsabo. De nanampy daholo zay kristiana afaka manampy rehetrarehetra. Nanaovana rakitra tao am-piangonana mba hahafahana mitsabo azy. Le zavatra azo ao moa kely satria dimanjato ariary zato dimapolo no alatsaka ao a, iny no entina tambatambatra nampihinan'la olona izay hotsabona de voatery a na de fa eo ara zay de nitrosa ary nitrosa vola dimy ala tany am'lay olona. Fa rehefa vontoriana io soratra maso iny lady voalohany volana jona, iny nandalo eo katekisy délégué nandalo teo ampivarotana fa zany fa nalambaraka latsinainy. Aizany vola za ngampamela anareo fiangonana ray manontolo io? Tsy maty tsy olona zay natao anomehana anareo mahantra rehetrarehetra izay kristian ao anatin'ny fiangonana, kristian ao anatin'ny fiangonana mahavita zavatra ohatran'izany. Ohatra moa zany zay fa mino afa tsy olona atao parbe mahavita ny zavatra ohatran'izany atin'izay fa mahay mifampitsinjo. Toetra ndrasana amin'ny kristianina samy kristianina izany ry havako. Raha misy manatoetra mitodika mandrakariva amin'ny tenany, tsy mba mahay mitodika amin'ny hafa, fotoana anankiray izay mety a iovana ity fotoananio ity. Tsarovy fa isika samisika ihany mifampahery. Izao tontolo izao tsy ampahery ny kristianina naovina. Ny kristianina samy kristianina ihany no mifampahery. Ny kristianina samy kristianina ihany no mifampitsinjo eo amin'ny fiainana. Fa izao tolo zao defa ratsy ary sarotra ny zavatra atrehan'ny kristianina ao anatin'izany zao tontolo zao zany. Isika samitsika ihany no mahay mifanohana sy mahay mifampahery ka meteza ry havako ane toetra feny fitiavana amin'ny samy kristianina ampiara-mitolona ho afa-pandrosoana ny filazantsara ny Jesosy Kristy tompontsika. Fa ny onay izany fahatelo moa de arak'izay voasoratra eo amin'ny andininy fahefatra ny fifanajany ao anatin'ny fanambadiana. Io nakiray moa nakiray de tena ataontsika hoe fakapanahy izay mahazo ny olona. Fa izao raha tianao marina ny namanao a, sarotra aminao ny anao zay mampalahelo azy ka nakorotana sy animba ny tokantrano. Raha tianao marina ny namana, sarotra amin'ny tsirairay ataontsika hoe hanana fiarahana izay tsy mitondra makaiza, tsy manana ho avy koa ifanimba sy ifandratra de rehefa avy amin'izay samy barakay. Fa rehefa tiana marina namana anankiray a, mitsinjo zay maso sy mahatsara azy no atao. Tsy valapatra ny amin'izay a, de ny amin'ny aoka hanankaja amin'ny olona rehetra ny fanambadiana ary aoka tsy voaloto ny fandriana fa ny mpijangajanga sy ny mpakavadin'olona de ho elon'Andriamanitra. Fa endriky ny tsy fitiavana ihany koa izay fijangajangana sy ny mpakambadin'olona zay satria manino? Manimba ny fiainany hafa. Ary fitiavatena moa matetika mahatonga izany rehetrarehetra izany de lay fanomezana fahafahapohan'ilay filana manokana. Ry havako mahaiza mijery ny hafa ary eo anatin'izany tsy hoe mijery ny hafa fa aharitra amin'ny fitiavana. Tsy zavatra mory zany matoa misy lay hoe maharitra aharitra amin'ny fitiavana fa miady amin'ny tenantsika ihany koa tsika tsirairay avy amin'ny fanatanterahana izany rehetrarehetra izany. Fa ny ona izay fitiavan'izay fa efatra dia ny fandavana ny fitiavam-bola be loatra satria io no manimba ny fitiavana ao anatin'ny olona. Ny fandavana ny fitiavam-bola be loatra ny volana io satria ny fiainana ozy tsika tsy zay moa ny volany maranga misy fahamarinana zany ilaintsika miaina eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny vola. Kanefa an'izao io ny fototry ny ratsy rehetra ka natonga an'i Jesosy miteny hoe tsy mahay manompo tompo roa ianareo, tsy mahay manompo an'i Jehova sy mamona ianareo, fa na manompo an'i Jehova na manompo an'i mamona. Io ny fotrana madian'ny Judasy an'i Jesosy raha jerentsika ny Matio izay nivakitsika teo. Nakaiza moa Judasy nankany amin'ny lohan'ny mpisorona de hoe omenareo ohatrinona ny lorako azy? Inona nahatonga zay? Fitiavam-bola. ny anton'izay rehetrarehetra izay. Ary zany manimba ny fiarahamonina kehitriny. Taloha ilay hoe aleo veritsika lakalam-bola to izay veritsika lakalam-pihavanana, fa amin'izao fotoana izao mivadika izay a, tena mivadika izay, fa mivarotra ny fanahiny mihitsy na dia ny kristianina aza. Vokatry ny fitiavam-bola, sehatra rehetra etsy foanao kolikoly. Zay sehatra rehetra. Imoa ndraindray dia ilay mpanao piera kely ery amin'ny lalana iry ny voaresaka matetika, fa amin'ny ankapobeny zay sehatra rehetra etsy foana mampalahelo. Iza nefa ny ao anatin'izay sehatra izay, ndraindray dia kristiana ny ankamaroany ao anatin'izay sehatra maro samihafa izay. Vokatr' izay moa ino? Ny fahoriany hafa. Miasimba ny fihavanana, miasimba ny fankatiavana. Very ny maha kristiana miapotika ny firenena. Izany vokatr' izay rehetrarehetra izay. Zay sehatra rehetra foana. Ohatra anankiray tamin'ny indray andro a, tamin'ny fifidianana loholo, dia zao ny zavanisy teny aminay teny. Misy mpitarika toko maromaro moa tao anatin'izay ilay andeha hifidy amin'ilay fifidianana loholo. Dia fantatra tsara fa reto olona reto zao ny atokony, zao ny atokony, zao ny atokony, fantatra anisan'ny mpifidy. Fa nahavariana dia zao, rehefa nivoaka ny fivalin'ilay fifidianana, reny olona reny zany rano marina zany, satria solotena reny ny fidy a grands électeurs sy fomba fitenenana. Solotena reny dikan'izany mitondra an'iny, mitondra ny feo an'izay a, isolontena izy ao anatin'izay, ka raha tsy mitondra ny feo an'isolontena izy, dikan'izany mpanino? Mpamadika. Zay ny dikany. Fa nahavariana dia zao, rehefa nivoaka ny valin'ilay fifidianana, tokana ihany tsy ny fidy an'ilay olona zay lany tamin'izay fotoana izay. Dia mipetraka ny fantaniana, fahoana, 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 avitaiza daholo ity? Fantatra moa tao anatin'izay zay mpamadika tamin'izay fotoana izay. Dia tezitra ilay olana kiray izay mafana fo tao anatin'ilay atokoko, dia niteny tamin'ilay lohana filohany atokoko izay teo toerana izay mpivavaka tao amiko moa tamin'izay fotoana izay. Dia tezitra izy. Dia io moa izany filohan'ilay SLK izy. Dia tao anatin'izay dia nandeha ny fivoriana. Dia tezitra indray ilay anankiray rehefa avy amin'izay a, izay mitovy antoko politika moa izany ireo. Dia ozy izy rehefa avy amin'izay tao anatin'ny fivoriana rehefa tsy mitovy ny hevitra. Iverin'ny langa fitondrana tokony ray izy ity, dia anaovany lahy kolokolo ndray ngato anatin'ny selke. Satria manino? Io ilay namadika tare amin'ny fidianany tare a, tambazana vola dia nivadika. Iny niteraka ady tao anatin'ny fiangonana. Teraka korotana mihitsiny ary sarotra nandamina izany tao anatin'ny fiangonana. Tiana tenenina dia izao, tsy vitany teo amin'ilay sehatra ihany ny simba, fa hatrany amin'ny fiainam-piangonana ny simba. Vokatry ny kolokolo. Ary io ny zavatra anankiray, zavatra ratsy anankiray miteraka zavatra ratsy. Kolokolo anankiray, heloka anankiray ny maratsy azy. Miteraka heloka, miteraka heloka, miteraka heloka, farany a. So dia sanatria tsisy fanafana intsony. Zava-misy iaino izay rehetrarehetra izay. Ao anatin'izany a, ho toetsaina manahoana ny tokony hoentina miaina. Ao anatria, eo anatrehan'izay ataontsika hoe zavatra nankinina tamintsika izay. Tsika tsirairay avy ireo samy manana zavatra nankinin'Andriamanitra tamintsika avokoa. Tsy voatery eo amin'ny sehatry ny fitondram-panjakana, tsy voatery eo amin'ny sehatry ny birao isan-karazana, tsy voatery hitondra fiarahamonina, fa izao na dia nitokantranontsika ary dia zavatra nankiray izay nankin'Andriamanitra tamintsika. Ny zavatra ataontsika andavanandro, fitokisana napetrak'Andriamanitra tamintsika izay rehetrarehetra izay, hitantana tahaka nametrahana fitokisana tamin'ny Damasevatra any amin'ny voalohany, hitandrina ny saha. Isika rehetrarehetra io manana zavatra tandrema tsikitsika amin'izao fiainana izay nomen'Andriamanitra antsika izao. Ahoana ho Josafata raha niraka olona izy? Ireo izay nanankinany a, iraka nanankinany andraikitra tao anatin'ny iraka izay nampanovina azy. Ho Josafata eo amin'ny andinin'ny fahaenina dia izao: tandremo izay ataonareo, fa tsy ho an'ny olona no hitsaranareo ao amin'ny fa tsy ho an'ny olona no hitsaranareo fa ho an'i Jehovah sady momba anareo eo amin'ny fitsarana izy. Koa aoka ho aminareo ny tahotra an'i Jehovah. Ary izany toetra izany, ny toetra andrasana amin'ny kristiana. manao zavatra tahaka ny hoan'ny Tompo, manao zavatra tahaka ny hoan'ny Jehovah fa tsy ny hoan'ny tenako. Rehefa manao zavatra tsika dia Andriamanitra mandrakariva ny jerentsika. Andriamanitra mandrakariva ny todiantsika. Izy mandrakariva no raisintsika ho antony zavatra ataontsika. Rehefa izay a dia afaka mandany ratsy rehetrantsika rehefa avy amin'izay. Fa raha ny tenantsika ny jerentsika dia ho amin'ny ratsy mandrakariva ny tondrantsika ny fiainantsika. Ry havako, ao anatin'izao volana izao moantsika mibanjina n'ilay lohahevitra hoe Isaia manohitra ny kolikoly. Isaia ary manohitra kolikoly. Na amin'ny endrininy zany, na amin'ny endrininy zany. Manomboka amin'ny zavatra madinika zany, hatramin'ny zavatra ngeza indrindra. Fa ny kolikoly voalohany indrindra dia ny fivadiam-pitokisana amin'ny zavatra izay nankinin'Andriamanitra tamintsika. Tsy fahamarinana avokoa izany rehetrarehetra izany. Farany ry havako dia izao. Raha jerena moa ireo rehetrarehetra ireo a, io lay ny antsontsika teo hoe aoka hanana fitiavana, manana fitiavana ny rahalahy ary aoka haharitra amin'izany. Aseho amin'ny endrika efatra ilay fitiavana izay nyresantsika teo. Voalohany, fampiatranom-bahiny. Faharoa, fitsinjovana ny madinika. Fahatelo, fanajana ny fanambadiana. Fahaefatra, fandavana ny kolikoly. Fa fanaovana ny marina ao anatin'ny fiarahamonina. Ry havako, tsy mora araka ny tahaka ny lazaza ny manatanteraka izany rehetrarehetra izany. Ekena fa sarotra izany satria dia vola ihany koa dia manao araka izay azo ny atao mba tsy hahafahantsika manatanteraka izany. Fa izao ny fampaherezana ho antsika ao anatin'ny fiatrehana izay rehetrarehetra izay. Manana fahatokinan'i Jehovah fa omba tsy hanampy antsika izy afa-tsika manatanteraka izay rehetrarehetra izay. Manana fahatokinan'i Jehovah ombantsika izy ho Josafata amin'ny asa izay ataontsika. Fa ety ihany koa ny soratra masina arak'izay lazainy mpanoritra ny Hebreo teo dia izao ny resahany. Izaho tsy andao anao mihitsy na afo ianao akory ao anatiny zavatsarotra izay sedrainao io, ao anatiny hoe ezaka hijoro amarina izay ataonao io. Momba anao Jehovah, tsy mahasaraka anao izy. Manampy izy, eny, na dia mety hamozana ny aina azy izany. Eo Andriamanitra, manampy antsika mba afahantsika mahazaka ny zavatsarotra izay iainantsika. Ka tonga tsika ho sahiteny hoe Jehovah ny mpamonjy ahy ka tsy atahotra. Inona no azony olona tao amiko? Io mantsy nyraindray sakana anankiray tsy hafan'ny kristiana mijoro. Inona? Fahatahorana olona. Fahatahorana olona. Indrindra ny amin'ny faritra misy anay iny moa, io ny zavatra anankiray izay farany manahirana. Aleny olona tsy mivavaka rehefa lahady a, toy izay tsy andeha hamonjy lanonana raha misy lanonana eo amin'ny fiarahamonina. Ny antony, matahotra dia ariany fiarahamonina fa tsy maninana dia ariany Jehovah aza. Fa izao soratra masina dia mametraka, matahora izay mahay mamono ny fanahy rehefa avy mamono ny tena. Fa misy kosa izay mahay mamono ny tena fa tsy mahay mamono ny fanahy, dia izy ny olombelona. Matahoran'Andriamanitra. Fa momba antsika izy, manampy antsika izy eo amin'ny fijorontsika vavolombelona ao anatin'ny fiarahamonina ety amin'izao tontolo izao eo. Fa ny ain'Andriamanitra atao, tsy ain'ny olombelona atao. Ary rehefa hiaro Andriamanitra, tsy ain'ny olombelona sakanany izany. Ninona loza manodidina Jehovah rehefa hiaro, tsy hain'n'iza n'iza hitsofohana ao anatin'ny lainy izay arovan'i Jehovah. Fa ny anjelin'i Jehovah mitoby izay matahotra, mitoby manodidina izay matahotra azy. Rehefa mitoby eo izy a, tsy hisy ninina azony hafa atao ao anatin'izany rehetra izany. marina raha baky teny zany ary efa betsaka ny tantara nanamarina izany. Feandriavana dia izao, aoka haritra amin'ny fitiavana, asa eo amin'ny endriny rehetra izay fitiavana izay, fa izay ny maha-kristiana antsika. Ary tsy fitiavana ivelambelany tononona amin'ny vava fotsiny, fa fitiavana tena mivoaka avy ao anaty. Aseho amin'ny endriny maro samihafa, ao anatin'izany fanohanana, fanomezan-tanana, fampiatrana ombahiny, fitsinjovana ny madinika. Mahaiza mipetraka mitoerana madinika? Fitsinjovana ny asa ny tokantrano, izay fitiavana ara-toerana norenana izany tokantrano zany. Fitsinjovana ny hafa ka tsy anaovana kolokoly izay hahafaty ny hafa. Tsy mory zany kanefa izao. Maro ny sakatsakana izay miandry tsika ary mety hiatra manaina ny fanataterana izany. Fa izao, hoy soratra masina, hoy Jesosy, iendry za momba anareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fahataperan' izao tontolo izao. Momba anao ry havako Andriamanitra, momba antsika kristianina izy, sahiny joro, fa izay rehetra mialoka aminy mandre sy mandrakariva. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.